สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์9นาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ Milton Friedman The Last Conservative เป็นชีวประวัติเชิงประวัติศาสตร์และประวัติความคิดเศรษฐศาสตร์ที่เจนนิเฟอร์เบิร์นส์นักประวัติศาสตร์จากสแตนฟอร์ดเขียนขึ้นเพื่ออธิบายทั้งชีวิตและอิทธิพลทางปัญญาของ Milton Friedman หนึ่งในนักเศรษฐศาสตร์ที่ทรงอิทธิพลที่สุดของศตวรรษที่20หนังสือเล่มนี้ไม่ได้เล่าเพียงเส้นทางจากเด็กหนุ่มในรัฐนิวเจอร์ซีย์ไปสู่ศาสตราจารย์ชื่อดังแห่งมหาวิทยาลัยชิคาโกแต่ยังสำรวจว่าแนวคิดเศรษฐศาสตร์เชิงบวกการยืนหยัดเรื่องเสถียรภาพทางการเงินและการวิจารณ์การแทรกแซงของรัฐได้เปลี่ยนทิศทางนโยบายสาธารณะและการเมืองอเมริกันอย่างไรงานชิ้นนี้มีจุดมุ่งหมายทั้งเพื่อทำความเข้าใจคนหนึ่งและเพื่ออธิบายยุคสมัยที่ความคิดของเขาสร้างผลสะเทือนกว้างไกลในระดับโลกผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกจากราเวสู่ชิคาโกเส้นทางการก่อรูปของนักเศรษฐศาสตร์คนสำคัญหนังสือให้ความสำคัญมากกับที่มาทางสังคมและการศึกษาของฟรีดแมนตั้งแต่วัยเด็กในครอบครัวผู้อพยพเชื้อสายยิวฐานะชนชั้นแรงงานในราเวไปจนถึงรัตเกิร์ตส์โคลอมเบียและมหาวิทยาลัยชิคาโกจุดเด่นของเบิร์นส์คือการแสดงให้เห็นว่าความเป็นอัจฉริยะไม่ได้เกิดขึ้นลอยแต่ค่อยๆก่อตัวผ่านครูสถาบันและบรรยากาศทางปัญญาในยุคเศรษฐกิจตกต่ำครั้งใหญ่หนังสือเน้นว่าการเรียนกับอาเธอร์เบิร์นโฮเมอร์ชนแฟรงค์ไนท์และจาคอบไวเนอร์ช่วยหล่อหลอมวิธีคิดของเขาอย่างไรการเล่าช่วงต้นชีวิตจึงไม่ใช่แค่ข้อมูลชีวประวัติแต่เป็นการอธิบายว่าความสงสัยทฤษฎีเดิมความแม่นยำเชิงตรรกะและความสนใจในปัญหาจริงของโลกเศรษฐกิจถูกปลูกฝังขึ้นในสภาพแวดล้อมแบบใดประเด็น2เศรษฐศาสตร์เชิงบวกวิธีคิดที่เปลี่ยนการโต้เถียงทางเศรษฐศาสตร์แกนสำคัญของหนังสือคือแนวคิด Positive Economics ของ Friedman ซึ่งเบิร์นส์อธิบายอย่างชัดเจนว่าเขาไม่ได้เริ่มจากอุดมการณ์แล้วค่อยหาข้อมูลมารองรับแต่เริ่มจากการถามว่าข้อเท็จจริงสอดคล้องกับทฤษฎีหรือไม่วิธีคิดแบบนี้ทำให้ Friedman โดดเด่นจากนักเศรษฐศาสตร์ร่วมสมัยจำนวนมากและกลายเป็นรากฐานของผลงานสำคัญเช่น Monetarism Permanent Income Hypothesis และ Negative Income Tax หนังสือชี้ให้เห็นว่าจุดแข็งของเขาอยู่ที่ความสามารถในการทำให้ประเด็นซับซ้อนกลายเป็นกรอบวิเคราะห์ที่ใช้งานได้จริงๆโดยไม่ลดทอนความแม่นยำทางวิชาการเบิร์นยังอธิบายว่าแนวทางนี้มีในทางวิธีวิทยาอย่างไรเพราะมันบังคับให้นักเศรษฐศาสตร์ต้องทดสอบสมมติฐานกับโลกจริงๆมากกว่าจะยึดติดกับแบบจำลองที่สวยงามแต่ใช้การไม่ได้ประเด็น3เงินเฟ้อและนโยบายรัฐเหตุผลที่ฟรีดแมนท้าทายแนวคิดเศรษฐกิจแบบเดิมหนังสืออธิบายบทบาทของฟรีดแมนในฐานะนักทฤษฎีการเงินอย่างละเอียดโดยเน้นข้อโต้แย้งว่าเงินในระบบมีความสำคัญต่อเงินเฟ้อและวัฏจักรเศรษฐกิจมากเพียงใดเบิร์นทำให้เห็นว่าเขาไม่ได้เพียงคัดค้านนโยบายเคนส์อย่างเป็นนามธรรมแต่เสนอทางเลือกที่ชัดเจนกว่าคือการให้ความสำคัญกับเสถียรภาพทางการเงินการควบคุมปริมาณเงินข้อจำกัดของการกระตุ้นเศรษฐกิจระยะสั้นหนังสือยังเชื่อมแนวคิดเหล่านี้กับบริบทประวัติศาสตร์ของทศวรรษ1960และ1970ซึ่งเงินเฟ้อกลายเป็นปัญหาหนักทำให้แนวทางของฟรีดแมนได้รับอิทธิพลเพิ่มขึ้นความสำคัญของส่วนนี้คือการแสดงว่าเขาไม่ได้เป็นเพียงนักวิจารณ์รัฐเป็นผู้เสนอคำอธิบายเชิงระบบว่าเพราะเหตุใดนโยบายที่ตั้งใจดีจึงสร้างผลข้างเคียงได้หนังสือจึงอ่านได้ทั้งในฐานะประวัติทฤษฎีและประวัติการเปลี่ยนกรอบนโยบายสาธารณะประเด็น4ขายอำนาจมิตรภาพการปะทะและอิทธิพลในระดับนโยบายอีกมิติที่ทำให้หนังสือแตกต่างคือการไม่แยกฟรีดแมนออกจากความสัมพันธ์ส่วนตัวและเครือข่ายทางการเมืองเบิร์นส์เล่าความสัมพันธ์ที่ซับซ้อนกับอาเธอร์เบิร์นส์จอร์จชูสและแอนนาชวาร์ตรวมถึงบทบาทของโรสฟรีดแมนภรรยาของเขาในฐานะคู่คิดและผู้ร่วมงานสำคัญสิ่งนี้ทำให้เห็นว่าอิทธิพลทางเศรษฐศาสตร์ไม่ได้เกิดจากงานเขียนเพียงอย่างเดียวเกิดจากการเจรจาการถกเถียงการเข้าถึงสื่อและการมีส่วนร่วมในเวทีนโยบายระดับสูงหนังสือยังพูดถึงการผลักดันเรื่องอัตราแลกเปลี่ยนลอยตัวการรณรงค์ยกเลิกการเกณฑ์ทหารซึ่งสะท้อนว่าฟรีดแมนเป็นนักเศรษฐศาสตร์ที่เข้าสู่การเมืองสาธารณะอย่างจริงจังการมองเขาผ่านเครือข่ายเหล่านี้ช่วยอธิบายได้ว่าเหตุใดแนวคิดของเขาจึงขยายจากห้องเรียนสู่รัฐบาลสำนักคิดและสื่อมวลชนประเด็นสุดท้ายประดกทางการเมืองและป้ายกำกับความเป็นอนุรักษ์นิยมที่ถกเถียงได้หนังสือใช้คำว่า The Last Conservative เพื่อชวนพิจารณาว่าฟรีดแมนอยู่ตรงไหนในประวัติศาสตร์ความคิดการเมืองอเมริกันเพื่อนเสนอว่าเขาเป็นทั้งผู้อนุรักษ์ในเชิงวิธีคิดและผู้สร้างสรรค์แนวคิดเศรษฐกิจใหม่พร้อมกัน ด้านหนึ่งเขายืนหยัดเรื่องตลาดเสรีเสรีภาพปัจเจกและข้อจำกัดของรัฐแต่อีกด้านเขากลับมีจุดยืนที่ไม่สอดคล้องกับอนุรักษ์นิยมแบบดั้งเดิมในหลายเรื่องความซับซ้อนนี้ทำให้หนังสือมีคุณค่ามากกว่าชีวประวัติบุคคลเพราะมันช่วยอธิบายว่าทำไมฟรีดแมนจึงมีบทบาทสำคัญต่อการเกิดขึ้นของขบวนการอนุรักษ์นิยมสมัยใหม่และต่อการเบนเข็มนโยบายเศรษฐกิจในปลายศตวรรษที่20เบิร์นจึงไม่ได้เพียงถามว่าฟรีดแมนเชื่ออะไรแต่ถามว่าความคิดของเขาไปประกอบสร้างโลกการเมืองแบบใหม่ได้อย่างไรโดยสรุปหนังสือเล่มนี้เหมาะสำหรับผู้อ่านที่สนใจประวัติศาสตร์เศรษฐศาสตร์ประวัติความคิดการเมืองอเมริกันและการทำงานของนโยบายสาธารณะในโลกจริงๆโดยเฉพาะนักศึกษานักวิชาการเพราะผู้อ่านทั่วไปที่ต้องการเข้าใจว่าทำไมมิลตันฟรีดแมนจึงยังเป็นชื่อสำคัญในทุกการถกเถียงเรื่องตลาดเสรีเงินเฟ้อและบทบาทของรัฐประโยชน์ของหนังสือไม่ได้อยู่แค่การสรุปทฤษฎีของเขาแต่คือการเชื่อมทฤษฎีกับชีวิตจริงผ่านเครือข่ายบุคคลสถาบันและบริบทประวัติศาสตร์ที่หล่อหลอมแนวคิดเหล่านั้นสิ่งที่ทำให้เล่มนี้โดดเด่นเมื่อเทียบกับชีวประวัติแนวเดียวกันคือการใช้เอกสารจดหมายเหตุและการเขียนอย่างรอบคอบไม่ยกย่องเกินจริงและไม่ลดทอนความซับซ้อนของตัวละครเบิร์นแสดงให้เห็นทั้งความเฉียบความทางปัญญาพลังทางการเมืองและข้อถกเถียงรอบตัวฟรีดแมนอย่างสมดุลจึงเป็นหนังสือที่ให้ทั้งความรู้เชิงลึกและกรอบคิดใหม่ในการมองเศรษฐศาสตร์สมัยใหม่หากคุณต้องการสนับสนุนเจนนิเฟอร์เบิร์นส์คุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon Shopee Lazada TikTokที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่